якою ми взяли з собою.
Вітаночки, сябри, для мікрофона, як завжди у гэты час, працую з вами і для вас ніхто інший, як Боб Цибульський. А гэта значыць, надышоў час паслухаць чарговы выпуск папулярнага падкаста «Беларусь, якую мы взялі з сабой». Тема сённяшняй праграмы – творчасць у эміграцыі. Тема для многіх балючая, вельмі непростая. Будзем ускрываць гэтыя моманты разам з вами. І пачнем з тэматычнай праграмнай для гэтай тэмы – песні артыста Лейбонік «Эмігрант Сонг». Паехалі.
Скібы-дабы-ду, да. Народ пачыла дзю, схадзіў бы зноў тэатр лялек, але адшалю твой «Титанік», скажы, Віталік, на лецішча бацькам привезла бы свайго ты краша, але жывеш ля акіяна, скажы, Наташа, ты шмат мадруеш па свету, скажы, Дзёня, але ўсё міні 375 у телефоне. Хацеў бы аксамітнага і караоке ў графах, затое Женя пабываў ужо ў 20 штатах. Вось бы пасля шахты накаціць настоечку на хлебе, але ў шныкуцісе не тое, скажы, Глебе, скажы, Міша, дачку звазіць бомбагілёў, мінімальна пакалдыры для дняброўскіх пірагоў. Мала хто разлічаў на такія во прыгоды, выязжаў на паўгады, а атрымалася на годы. Ну пашырыш гарызонты такой бяды, выязжаў на пару год, а ад'ехаў назаўжды. Ну падвучыш мовы, аб'ехаўшы пангею, выгляньце, пане каханку Андрею, як мякка ільне да беларускага нёба. Шыпрашам лапфакар, а салям матлоба. Вось твой саундтрэк на еўрапейскіх магістралях, Led Zeppelin, «Эмігрант Сонг». Скажы, Віталя, столькі ж бараў, так же соладка ад дыму, але ж старая Прага не падол. Скажы, Дзіма, хацела б цяжкай да Дзісны прайсці ляском ад поля, а як табе буш тым балтыйскі, скажы, Воля. Хацела бы на канцэртах Мецку расцвітаць акружа, а як табе пан еўрапейскі тур, скажы, Ксюша, Каця, ці прыгожая у Лондоне ляпніна, у Беларусям Вайбері, у Фрэнсіс Скарына. Цікава разглядаць па суботах і нядзелях вроцлаўскіх гномаў, а Эміля, а Анеля. З кожным заездам у Кракаў да Валеры я ўсё больш забываюся узор мапідаўскай шпалеры. Хоць айран, не кефір, гранола, не каша, усё лепш, чым без суда сядзець, скажы, Паша. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта. А мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта. А мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта. А мог бы спяваць там, дзе лямпачка.
Якую мы взяли з сабой.
І так, творчасць і эміграцыя. Мы ўжо падымалі гэтую тэму, калі аналізавалі нязломны дух гурта БН без назвы і яго лідара Алеся Лютыча. І сапраўды, прозвішча Алеся нібы гаворыць нам, што змагаецца Алесь за творчасць і за творчы поспех абсалютна люта. А творчасць і творчы поспех – гэта, шаноўныя сябры, абсалютна розныя ў нашым жыцці рэчы. Кажу вам, гэта я, Боб Цыбульскі, а я чалавек, паверце, абазнаны ды дасведчаны, як кажуць, у тэме. Прыйшлі мы на той момант да разумення, што выключна вялікую, а для кагосьці можа быць нават і вырашальную ролю ў тым, каб чалавек не апусціў рукі і працягваў займацца творчасцю ў вымушанай эміграцыі. Дык вось, прыйшлі мы да высновы, што гэта наяўнасць паплечнікаў, верных сяброў і партнёраў побач. Алесю пашанцавала, таму што побач з ім ніхто іншы, як жонка, Вікі Фейтс, якая не проста жонка і паплечніца, але яшчэ і бубначка ў гурце БН. А вось многія апынуліся ў эміграцыйным віры, хоць часам гэта поўны штыль, а гэта яшчэ цяжэй. Апынуліся ў не самым маладым узросце. А як тут рукі не апусціць ды не скарыцца абставінам? Пастараемся адшукаць падказку ў залатой класіцы. Bee Gees – Stayin' Alive. Паехалі!
Thank you.
радість, якою ми взяли з собою.
Ну що ж, комусь пошанцевало болей, як Олесю Лютичу, комусь пошанцевало, але крыху меней, як, скажем, Владимиру Пугачу і музыкам гурта «Джей Морс». Треба сказати, що більшість музиків, ну так би, постаражит на римській термінології «кворум», переїхали з Білорусі у ту країну, де зараз веде активну діяльність гурт «Джей Морс», а гэта Польща. Але не всі, звісно, переїхали, але кворум тут, побач з Володей. І гэта саправды вельмі допомагає. Пишуться нові пісні, люди приходять на концерти, корабель під назвою «Джей Морс» пливе. Але що робити, коли ти опинився зусім один? Любимий тезис білоруських пропагандистів, на жаль, підтверджує само життя. Сім'ї розбитые і навіть рок-гурти розбитые. Що ж тоді? Ну, тоді, як гэта написано в одной пісні, тоді гэта тільки твоя адлегласць. І ніхто не повинен ведаць, дзе і як ти трымаеш контроль і дзе радасць твоя і твой боль. Адлегласць. Джей Морс.
Непотребные никому сшитки дзённики. Ты в пустым покое знову гартаешь словники. Ты один на авансцене у незнаёмым шоу. Час премьеры только что прошёл. Ты сустрел и развитался дотыком руки. И никто не догадался, кто ты есть таки. Только ветер помеж дахов, твой одинный гость. Может, кто-нибудь еще тут есть? Это только твоя отлегласть. И никто не повинен ведать, где и как ты тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль. И коли даужеют тени на твоей стене, ободранные колени муха на окне, на опошний гузик ты зашпилишь палито. И не догадается никто. Это только твоя отлегласть. И никто не повинен ведать, где и как ты тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль. Твоя отлеглась, и никто не повинен ведать, где и как ты тримаешь контроль, и где радость твоя, и твой боль. Это только твоя отлеглась. Никто не повинен ведать, где и как ты тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль.
І все-таки, што ж тады застаецца, калі ты абсалютна адзін? Старажытны архетып музыкі, які вандруе ў адзіноце, вось што застаецца. І гэты архетып ніхто не адмяняў. Часам сама вялікая дарога, новыя людзі кожны вечар, цягнікі, гэта і дае натхненне. Часам і кавер трэба ўмець заспяваць. А яшчэ калі на сваёй роднай мове, тут і браты па зброі падцягнуцца. Ну што ж, хай кожны думае сам, з адказам на пытанне, дзе браць сілы, каб працягваць займацца творчасцю в эміграцыі. А зараз развітваюся з вамі. Беражыце сябе, калі ласка, у гэты складаны час. Абдымаю вас, ваш Боб.
Ветер слота, туман. Мы высока у горах. Все, что бачишь, подман. Мы живем быцем в снах. Коли ласка, скажи, где убачимся снова? Вот так мы стали братами по зброи. Вот так мы стали братами по зброи. Вот так мы стали братами по зброи. Братами по зброи. Мы живем на земле. Тут то пекло, то рай. Значит, просто плыви и светло зауважай. Так записано в узорах и блакитных озерах. Вот так мы стали братами по зброи. Вось так мы стали братами по зброи. Вось так мы стали братами по зброи. Братами по зброи. Солнце сидит у небыт. Месяц сядет на трон. Кожный вечер испыт. Кожный ранок проклён. Мы живем меж родков, быцем литеры в словах. Вот так мы стали братами по зброи. Вот так мы стали братами по зброи. Вот так мы стали братами по зброи. Братами по зброи. Беларусь, якую мы взяли с собой.